VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางเพื่อควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศไฟป่าในแคลิฟอร์เนียทำลายพื้นที่หลายแสนไร่และทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากประเทศไทยที่กำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitor Program ของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันที่ขณะนี้เขากำลังอยู่ในสหรัฐนะครับครับเริ่มด้วยเรื่องผู้อพยพเข้ายุโรปนะครับเยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางบริเวณพรมแดนเพื่อควบคุมจำนวนผู้หลั่งไหลเข้าประเทศเพื่อขอลี้ภัยที่มาจากประเทศซีเรียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อที่จะหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศและต้องการทำให้ระบบตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับประเทศเยอรมนีและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ยินยอมให้มีผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศได้และตำรวจเยอรมนีกล่าวว่ามีผู้ลี้ภัยที่ขอเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปที่เดินทางเข้ามาทางใต้ของเยอรมนีที่เมืองมิวนิกจำนวน 12,200 คนในวันเสาร์นะครับและในอีกความพยายามหนึ่งที่จะควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพบริการรถไฟจากออสเตรียมาที่เยอรมนีนั้นหยุดให้บริการชั่วคราวเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องการที่จะควบคุมระบบตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพและมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นในขณะนี้ครับจากเยอรมนีไปที่ปากีสถานนะครับเกิดเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงสูงทางตอนกลางของปากีสถานในคืนวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและบาดเจ็บราว60รายนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถประจำทางที่เมืองมูทานซึ่งอยู่ห่างจากนครอิสลามาบัด600กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนคิดว่าผู้ที่ก่อเหตุนี้เป็นมือระเบิดพลีชีพที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าชนในการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าผู้ก่อการนั้นใช้รีโมทคอนโทรลกดปุ่มระเบิดในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาประกาศความรับผิดชอบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับจากปากีสถานข้ามมาที่อินเดียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียกล่าวว่าพยายามหาตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นผู้เก็บวัตถุระเบิดไว้ที่โกดังซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย89รายและบาดเจ็บ100คนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียกำลังพยายามตามตัวนายราเจนดราคัสวาซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากำลังหลบหนีพร้อมด้วยน้องชายเจ้าหน้าที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เก็บสารตั้งต้นของการก่อระเบิดเช่นเจลาตินแท่งและสารยูเรียไว้บริเวณที่ติดกับภัตตาคารแห่งหนึ่งที่เมืองเพชรลาวัดในรัฐมหาประเทศทางตอนกลางของอินเดียครับตำรวจบอกว่านายคัสว่านั้นมีใบอนุญาตที่จะครอบครองระเบิดได้เพื่อที่จะทำกิจการก่อสร้างขุดบ่อหรือว่าระเบิดเมืองนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าเขายังกระทำผิดในเรื่องของการเก็บสารที่เป็นอันตรายไว้อยู่ใกล้บริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นภัตตาคารซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับเป็นเหตุไฟป่าขนาดใหญ่2แห่งนะครับทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโกที่ลุกลามใกล้เขตชุมชนจ จนทำให้มีคนหลายพันคนต้องออกจากที่อยู่อาศัยและผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์นั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับความเสียหายที่รายงานล่าสุดในตอนบ่ายวันอาทิตย์นั้นอยู่ที่พื้นที่มากกว่า 100,000 เอเคอร์หรือประมาณ 250,000 ไร่นะครับนอกจากนั้นยังมีบ้านเรือนผู้อยู่อาศัย81หลังได้รับความเสียหายและโรงเรียนถูกไฟคลอกรวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความเสียหายด้วยบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองมิดเดิลทาวน์ในเขตปกครองเล็กเคาน์ตี้ไม่ไกลจากแหล่งปลูกองุ่นและโรงผลิตไวน์นาปาวาลลี่ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับขณะเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนพยายามช่วยกันดับเพลิงและควบคุมไฟป่าครั้งนี้ที่ผ่านมามี4คนที่เป็นพนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันเสาร์นะครับและอีกบริเวณหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันคือบริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครซานคราเมนโตนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน 4,100 คนพยายามรีบรุดเข้าควบคุมเพลิงอย่างไรก็ตามไฟป่าในจุดนี้ได้ทำลายพื้นที่ 65,000 เอเคอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกีฬากันบ้างครับฟลาเวียเพเนตต้ามามืดจากประเทศอิตาลีคว้าแชมป์เทนนิส US Open ซึ่งเป็นแกรนด์สแลมแรกของเธอนะครับและใช้โอกาสนี้ประกาศอำลาวงการขณะที่เธออายุได้33ปีครับในการชิงชนะเลิศเพเนตต้านั้นสามารถเอาชนะเพื่อนร่วมชาติโรเบอร์ต้าวินซี่ซึ่งเธอนั้นได้ชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบเซมิไฟแนลมานะครับชัยชนะของวินซี่ที่มีเหนือเซเรน่าวิลเลียมส์ดับฝันของนักเทนนิสหญิงสหรัฐผู้นี้ที่ต้องการเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988ที่ชนะแกรนด์สแลม4รายการรวดในปีเดียวกันซึ่งถือว่าจะเทียบได้กับสเตฟฟี่กราฟที่เคยสร้างสถิตินี้ไว้ครับมาฟังข่าวการเมืองโลกกันต่อนะครับเป็นข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ลี้ภัยเข้ายุโรปครับสหรัฐนั้นประกาศในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 10,000 คนในช่วง12เดือนข้างหน้ามากกว่าไม่ถึง 2,000 คนที่อเมริกาเคยรับเข้าประเทศในปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงตำหนิว่าสหรัฐควรจะรับผู้ลี้ภัยได้มากกว่านี้มากเบอร์นาร์ดชูสแมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยาหมาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
We tried to leave yesterday with an inflatable boat but our boat sank
A fishing boat เสียงผู้ลี้ภัยอลาอัลกูชพูดผ่านล่ามเล่าให้ฟังว่าในสัปดาห์ที่แล้วเธอพยายามจะใช้เรือยางข้ามทะเลมุ่งหน้าไปสู่ยุโรปแต่ล่มโชคดีที่มีเรือประมงให้ความช่วยเหลือพาไปส่งให้หน่วยรักษาชายฝั่งอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าจะพยายามอีกจนกว่าจะสำเร็จค่ะในขณะที่เยอรมนีและออสเตรียเปิดประตูรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและที่อื่นๆที่หนีภัยสงครามประชาคมโลกกำลังเรียกร้องให้สหรัฐยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ
The president has directed his team to scale up that number next year and
นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงในสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐจะรับเข้าประเทศในปีหน้าอย่างน้อย 10,000 คนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนเรียกร้องให้รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากถึง 65,000 คนในขณะที่กลุ่มองค์กรศาสนากล่าวว่าสหรัฐควรจะรับผู้ลี้ภัยได้หลายแสนคนนะคะนายเคนเนธรอสผู้บริหารองค์กร Human Rights Watch ซึ่งทำงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตำหนิว่าสหรัฐยังทำหน้าที่ในด้านนี้ไม่พอแม้ว่าล่าสุด รัฐมนตรีจอห์นเครีจะออกมาเสนอให้รับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศได้ 100,000 คนโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวซีเรียทั้งหมดซึ่งในกรณีนั้นก็นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่หนีออกมาแล้ว4ล้านคนแต่แม้ว่าผู้บริหาร Human Rights Watch จะตำหนิสหรัฐเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียยังไม่ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้เลยแม้จะเป็นชาวอาหรับเหมือนกันมีวัฒนธรรมและภาษาอย่างเดียวกันนะคะ
What's noticeable is that the Arab states of the Persian Gulf haven't taken any refugees even though they're rich they're the same culture the same language
วิกฤตการเรื่องผู้ลี้ภัยขณะนี้นับว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทั้งหมดที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ตั้งแต่เริ่มมีสงครามกลางเมืองในประเทศมีมากกว่า7ล้านคนแล้วและนายเคนเนธ รอสผู้บริหาร Human Rights Watch กล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีทรัพยากรมากพอที่ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเศรษฐกิจมาฝากครับVoice of America, VOA, Washington. กลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะถึงหลายคนจับตามองว่าวันพฤหัสบดีนี้เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่หลังจากที่คาดเดากันมาหลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจมีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ในสัปดาห์นี้การคาดเดา ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่จะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในกรุงวอชิงตันนะคะสถิติทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งลดมากกว่าที่คาดไว้ในขณะที่การปรับตัวเลขอัตราการโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นั้นสูงขึ้นไปเป็น 3.7% มองกันว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะจีนกำลังชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์คาดว่าทำให้คณะกรรมการ Open Market Operations ของ Fed จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือให้คงไว้ต่อไปอีกนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีของจีนเปิดเผยแนวทางการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจของประเทศออกมามาตรการสำคัญของแผนคือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีโอกาสได้เข้าไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจโดยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างระบบเช็คแอนด์บาลานซ์หรือการตรวจสอบและถ่วงดุลรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจพร้อมกันไปด้วยนะคะรัฐบาลจีนบริหารงานรัฐวิสาหกิจ111แห่งในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมีบริษัทประเภทนี้ 25,000 บริษัทรวมแรงงานในวิสาหกิจเหล่านี้ 7,500,000 คนนะคะจะมีการแบ่งวิสาหกิจเหล่านี้ออกไปเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์กับสวัสดิการประชาชนในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไฟฟ้ารถไฟและโทรคมนาคมจะเป็นภาคที่อาจเปิดให้เอกชนเข้าไปลงทุนได้ในจำนวนจำกัดเป้าหมายในที่สุดของการเปิดทางให้เอกชนเข้าไปมีส่วนลงทุนในวิสาหกิจของจีนเหล่านี้คือการปรับธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นบริษัทมหาชนค่ะทีนี้ไปกันที่เวียดนามนะคะเวียดนามออกกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ออกมาเมื่อวันที่1กรกฎาคม ซึ่งคาดหวังกันว่าจะกระตุ้นให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามยังค่อนข้างสงบเงียบไม่มีนักลงทุนหรือนักพัฒนาบ้านและที่ดินจากจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงหลั่งไหลเข้าไปอย่างที่คาดหวังกันประเด็นที่นักวิเคราะห์เห็นว่าเป็นอุปสรรคคือเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศเพราะแม้กฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินซื้อบ้านให้เช่าบ้านและถือสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านได้นาน50ปีต่ออายุได้อีก50ปีแต่ถ้าชาวต่างชาติเหล่านี้ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วจะโอนเงินออกนอกประเทศได้หรือไม่ยังเป็นคำถามอยู่นะคะอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องการที่จำกัดการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยชาวต่างชาติไว้แค่ 30% ในอาคารที่เป็นอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นในเขตปกครองมีบ้านของชาวต่างชาติในบริเวณปกครองได้ไม่เกิน250หลังนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามควรจะปล่อยให้เป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะความต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่พักอาศัยโดยชาวต่างชาติในแต่ละที่นั้นแตกต่างกันไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปและสุดท้ายในวันนี้สำหรับข่าวธุรกิจนะคะบริษัท CVS ซึ่งเป็นเจ้าของดรักสตอร์ที่มีสาขาทั่วประเทศใหญ่เป็นที่สองของสหรัฐออกมากล่าวว่าที่มีแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับบริการภาพถ่ายนั้นทำให้มีการปิดบริการทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะแต่นักเจาะลวงไม่สามารถเข้าไปในส่วนอื่นๆของบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ CVS ได้ค่ะนอกจาก CVS แล้วยังมี Drugstore, Rite Aid และ Walmart ที่ได้รับการกระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ในช่วงนี้เราขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยในโอกาส40ปีครบรอบศูนย์หนังสือจุฬานะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราด้วยการคลิกไปที่แบนเนอร์บนสุดซึ่งเป็นรูปสถานที่สำคัญของกรุงวอชิงตันนะครับและลายของแบนเนอร์นั้นยังเป็นที่ขั้นหนังสือด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแบนเนอร์นั้นน่ะรับฟรีนะคะคุณผู้ฟังที่เข้าไปดูแล้วของจริงสวยกว่านั้นในรูปนั้นมากนะคะไปสามารถรับได้ฟรีที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะแล้วก็ในแบนเดอร์นั้นเนี่ยนอกจากจะให้รายละเอียดนะคะ เกี่ยวกับการกระจายเสียงของเราแล้วเนี่ยยังมี QR code ที่คุณผู้ฟังสามารถใส่เอาไว้เป็นแอปนะคะใส่เอาไว้ในมือถือได้ด้วยนะคะและร่วมสนุกกับเราได้ทั้งทาง Facebook ทางเว็บไซต์นะคะกี่ครั้งก็ได้ค่ะ
ครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คลิกไปที่ลิงก์ดูวิดีโอตอบคำถาม
ใช่
ซึ่งเราถามว่าท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America กับศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้ง
ค่ะ
ถ้าดูแล้วกี่รอบก็ยังนับไม่ครบคุณนิตยาแนะนำว่ายังไงดีครับ
ให้ลองจำนวนต่างๆกันนะคะจะตอบเข้ามากี่ครั้งก็ได้เราไม่จำกัดหรือไม่ก็ชักชวนครอบครัวหรือเพื่อนนะคะช่วยกันดูนะคะที่มีโลโก้คู่คือโลโก้ของ VOA กับโลโก้ของศูนย์หนังสือจุฬาก็เพราะว่า VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาร่วมมือกันฉลองโอกาสครบรอบ40ปีที่มีศูนย์หนังสือจุฬามารับใช้คุณผู้ฟังรวมทั้งVOA เองนะคะที่ได้มารับใช้คุณผู้ฟังด้วยในการเผยแพร่ข่าวสารนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเปิดให้ร่วมสนุกเพราะฉะนั้น
หมดอายุหรือหมดอายุการแข่งขันหรือการตอบ
20กันยายน
วันที่20กันยายนค่ะใช่ค่ะ
ครับรีบๆตอบกันเข้ามานะครับและท่านที่มั่นใจในคำตอบส่งมาได้มากกว่า1ครั้งท่านที่ไม่มั่นใจลองหลายๆคำตอบเราก็รับ คำตอบนั้นแหละจะมีการจับรางวัลในเดือนตุลาคมนะครับ
ร่วมสนุกกับ VOA ค่ะอย่าลืมนะคะ
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงทั่วทวีปแอฟริกาชี้ว่าควรมีโครงการฉีดวัคซีนแก่สัตว์และกำจัดแมลงในวงกว้างเพื่อหยุดยั้งโรคติดต่อในสัตว์หลายๆโรคนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ในแอฟริกาตายลงปีละ 10-20% ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้าร่วมประชุมที่แคเมรูนนะครับภายใต้ความร่วมมือของโครงการเกษตรแห่งสหประชาชาติฟังรายละเอียดของข่าวนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วได้เลยครับ
รัฐมนตรีด้านปศุสัตว์แห่งแคเมรูนดร.ไทกากล่าวว่าแมลง Nose Bot Flies ในปศุสัตว์และแกะตัวนอนจากแมลง Blow Flies ที่อาศัยในขนแกะพยาธิลำไส้ตัวเห็บและเหาในสัตว์เป็นพาหะนำโรคติดต่อในปศุสัตว์ในบางพื้นที่ของประเทศแคเมรูนค
่
ะรัฐมนตรีปศุสัตว์แห่งแคเมรูนกล่าวนะคะว่าหากสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งติดโรคที่ติดต่ออย่างรวดเร็วโรคใดโรคหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องกำจัดสัตว์ทุกตัวในคอกเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดต่อไปค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้ทำให้โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับองค์การอนามัยสัตว์แห่งโลกเพื่อหาทางให้ทุกประเทศในทวีปแอฟริการ่วมมือกันกำจัดโรคติดต่อในสัตว์เหล่านี้ค่ะเขากล่าวว่าหากประเทศในแอฟริกากลางประสบความสำเร็จในการกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคในสัตว์ให้หมดไปได้ก็จะสามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนของตนได้ค่ะทางด้านดร.เซบาสเตียนมอนโกโมผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงในสัตว์จากประเทศกินีกล่าวนะคะว่าโรคติดต่อต่างๆในสัตว์ที่มากับแมลงทำให้ประชากรแกะและแพะในประเทศของตนตายลงอย่างน้อย 10% ในปีนี้ค
่
ะ
ผ
ู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าชายแดนระหว่างประเทศแคเมรูนกาบองและกินีเป็นชายแดนที่ทุรกันดารค่ะและยากต่อการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามชายแดนอาการของโรคที่มากับแมลงมีหลายอย่างด้วยกันนะคะตั้งแต่ก่อให้เกิดอาการคันเพียงเล็กน้อยจนถึงคันมากจนทนไม่ไหวสัตว์เกิดอาการเหนื่อยอ่อนไม่มีเรี่ยวแรงขาดอาหารและตายลงในที่สุดค่ะแมลงในสัตว์ชนิดต่างๆนะคะยังสามารถแพร่เชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดอาการติดเชื้อตามมาอีกหลายประเภททางด้านดร.ฟิลิกซ์นาจีมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์แห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการล้มตายของปศุสัตว์จากโรคที่มากับแมลงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในบรรดาชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะ
The strategy is the large mass vaccination at the country level
ผู้เชี่ยวชาญแห่งโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าวิธีป้องกันการระบาดของโรคที่มากับแมลงคือการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ในระดับทั่วประเทศจะต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคในสัตว์อย่างใกล้ชิดและสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันในเรื่องนี้ระหว่างประเทศสมาชิกและแม้แต่ระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าลองจินตนาการดูค่ะว่าหากเกษตรกรคนหนึ่งมีปศุสัตว์10ตัวแต่สัตว์ตายไป8ตัวเนื่องจากโรคติดต่อเกษตรกรคนดังกล่าวและครอบครัวจะประสบกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารทันทีค่ะทางด้านคุณซูแซนมุนสเตอร์แมนแห่ง World Organization for Animal Health กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานได้ตกลงที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่ชาติแอฟริกาในโครงการควบคุมโรคติดต่อและแมลงพาหะของโรคค่ะตลอดจนโครงการเฝ้าระวังโรคด้วย
The nature of our assistance is first and foremost to develop international strategies that can
คุณมุนสเตอร์แมนกล่าวว่าจุดประสงค์หลักของความช่วยเหลือนี้คือมุ่งพัฒนายุทธศาสตร์ระดับนานาชาติที่สามารถนำไปใช้กับชาติอื่นๆในแอฟริกาและในเอเชียค่ะตลอดจนในประเทศยุโรปตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากโรคในสัตว์ที่มากับแมลงชีวิตของคนจนในชาติแอฟริกาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแกะและแพะที่เลี้ยงนะคะโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าคนจนเหล่านี้เสี่ยงสูงต่อการขาดอาหารหากแกะและแพะที่เลี้ยงไว้ติดโรคที่แมลงเป็นพาหะและตายลงในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากไทยที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมานำเสนอครับ ครับคุณอานนท์ชวาลวันตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไอลอที่ให้ความรู้และข้อมูลด้านกฎหมายในประเทศไทยนะครับกำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitors Program ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐซึ่งขณะนี้เขากำลังอยู่ในสหรัฐและร่วมโครงการเป็นเวลา3อาทิตย์นะครับฟังรายละเอียดของบทสัมภาษณ์คุณอานนท์เชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอานนท์ชวาลาวันนะครับตัวแทนจากประเทศไทยร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเล่าถึงโครงการที่คุณอานนท์เข้าร่วมให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับก็เป็นโครงการที่ชื่อว่า International Leadership Visiting Program นะครับเป็นโปรแกรมที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจัดทุกปีโปรแกรมนี้จะไม่มีการสมัครก็คือทางสถานทูตของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนนอมิเนตชื่อมาที่วอชิงตันนะครับแล้วเขาจะตัดสินใจว่าจะเอาใครทางนี้จะเป็นคนคัดเลือกครับ
สำหรับงานที่คุณอนนท์ทำที่ประเทศไทยเป็นงานด้านไหนครับ
ก็เป็นผมทำที่ไอลอนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนแล้วก็โดยหลักๆส่วนตัวที่ผมทำก็คือการตามสถานการณ์เรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆนะครับเช่นไปตามคดีที่ชาวบ้านหรือว่านักวิชาการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสดงออกเช่นการหมิ่นประมาทหรือพรบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปติดตามคดีกรณีที่มีคนที่มาใช้เสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็ปรากฏว่าถูกจับเพราะว่าตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็จะไปติดตามไปมอนิเตอร์ทั้งในระหว่างในสถานการณ์ว่ามันมีการใช้กำลังหรืออะไรที่มันเกินกว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไปบันทึกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าในภายหลังมีการฟ้องคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปสังเกตการคดีในศาลครับ
ครับคือพูดง่ายๆว่าโครงการเนี้ยมาที่อเมริกาเหมือนกับมาดูงานหร
ือ
มาเปิดโลกทัศน์ในส่วนที่เป็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเรา
ครับ
คุณอนนท์มีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเกี่ยวด้านไหนกลับไปจากโครงการที่มา3อาทิตย์เนี้ยครับ
ก็หลักๆก็คือมาดูว่าวิธีการทำงานอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานหรือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็ไปเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้วิธีการสื่อสารโซเชียลโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่อสังคมออนไลน์พวก Facebook อะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปเรียนว่ามันมีเทคนิคยังไงที่จะสื่อสารให้เข้าถึงคนอะไรเงี้ยครับ
ครับถ้านึกถึงคนที่อยากจะเข้าโครงการนี
้ครับ
เพราะคุณอานนท์บอกว่าคือการได้เข้าโครงการเนี่ยมาจากการเสนอชื่อไม่ได้จากการสมัครมีทิปอะไรที่อยากจะให้คนฟังที่อยากจะเข้าร่วมลักษณะอย่างเงี้ยการแลกเปลี่ยนอย่างงี้บ้างครับ
ก็หลักๆเลยก็คืออาจจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่กับแล้วก็มีโอกาสติดต่อกับสถานทูตอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยก็คือเวลาไปมอนิเตอร์สถานการณ์อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเขียนรายงานสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตหลายๆที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทำไปอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็คือหลักๆก็มาจากว่าเราทำงานคอนแทคกับสถานทูตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถึงจะเสนอชื่อเรามาอะไรเงี้ยครับ
ถึงเวลาต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนที่จะคัดเลือกรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไหมครับ
ก็ไม่มีนะฮะก็คือมีแค่ทางสถานทูตเขาโทรมาหาผมแล้วก็ขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเสนอชื่อมาคือเขาก็อาจจะเลคคอมเมนต์ไปจากการที่เขาได้ทำงานกับเราว่าโอเคเราทำงานร่วมมือกับเขาได้ดีอะไรเงี้ยทำงานเข้ากันได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเสนอมาหรือเขามองว่าองค์กรเราอาจจะต้องการความสามารถหรืออะไรเงี้ยให้เรามีโอกาสมาพัฒนาความสามารถแล้วกลับไปทำงานที่องค์กรเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ครับท้ายสุดครับอยากจะเล่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้เพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าโครงการนี้อาทิตย์ถัดไปนี่มีโปรแกรมอะไรบ้างครับ
ก็ผมจะอยู่ DC ถึงวันเสาร์ตอนเช้านะฮะแล้วก็จะไปนั่งรถไปนิวยอร์กแล้วก็กลุ่มที่ผมมาเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมาจากประเทศแอฟริกาทั้งหมดจากเอเชียเนี่ยจะมีแค่ผมกับเพื่อนอีกคนที่มาจากปากีสถานนะฮะก็เราก็จะไปสปลิตกลุ่มกันก็คือพอไปที่นิวยอร์กปุ๊บเขาก็จะจับแยกกันคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานในวงการสื่อหรือใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดเขาก็จะแยกกลุ่มกันผมจะไปที่ฟลอริดาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปโคโลราโดก็อยู่ที่นั่นอีกประมาณ 6-7 วันแล้วสุดท้ายก็จะไปจบโปรแกรมที่ซานฟรานซิสโกครับ
ครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณอนนท์ชวาลวันจากหน่วยงานไอลอนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington.